sabiedrības līdzdalība, lai nodrošinātu savu funkciju un pienākumu veikšanu sabiedrībai pārskatāmā un caurspīdīgā veidā, kā arī, lai nodrošinātu informācijas pieejamību dažādām sabiedrības grupām, Vsatskurzeme sadarbojas ar sabiedrības pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām. Vsatskurzeme kā labklājības ministrijas padotības iestāde savas kompetences ietvaros līdzdarbojas nozares normatīvo aktu izstrādē šajā procesā, lai aizstāvētu savas intereses un izteiktu viedokli. Iespēja līdzdarboties ir ikvienam sabiedrības pārstāvim un dažādām nevalstiskajām organizācijām NVOC Vsatskurzeme aicina sabiedrības pārstāvjus līdzdarboties tiesiskā regulējuma izstrādes procesā atbilstoši ministru kabineta 25.08.2009 noteikumos NR 970 sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā noteiktajai kārtībai, rakstiski sniedzot viedokli vai atzinumu par labklājības ministrijas pārziņā esošo un citu nozaru tiesību aktu projektiem to izstrādes vai saskaņošanas stadijā.